Diskusijas par jaunu pilnvaru piešķiršanu Eiropas komisijai ar mērķi vēl vairāk pastiprināt eirozonas budžeta disciplīnu un nākotnē novērst jaunas krīzes turpinājās vairākus mēnešus. Vakar Eiropas komisijas un Eiropas parlaments starpā panāktā vienošanās par tā dēvēto two-pack, jeb divu likumu paketi, papildina pašreizējos budžeta noteikumus, kas tika apstiprināti 2011. Gada beigās, ieviešot bargas finansiālās sankcijas par budžeta deficītu un parādu līmeņu pārkāpšanu. Jaunpieņemtā likuma paketa piešķir Eiropas komisijai papildus tiesības pāraudzīt dalību valstu budžeta pieņemšanas procedūru. Valdībām ir tiesības ignorēt komisijas rekomendācijas, vienlaicīgi gan riskējot saskarties ar Eiropas Savienības likumīgām pretdarbībām. Kā paziņojis Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, jaunpieņemtie likumi ir ļoti svarīgi priekšnosacījumi Eiropas Savienības bruņu pastiprināšanā pret jebkādām jaunām krīzēm. Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rehns paudis pārliecību, ka eirozona no daudz integrētā un efektīvākas politikas iegūs jau 2014. Gada budžeta ciklā.
Pirmā regula par pastiprinātu uzraudzību nodrošinās ciešu un efektīvu uzraudzību finansiālās grūtībās nonākušajās dalību valstīs. Tā sakārtos darbības finansiālās palīdzības piešķiršanai no Eiropas stabilitātes mehānisma, kas ir starpvaldību organizācija un tādajādi pakļauju valstu uzraudzībai, vadoties pēc kopienas metodes. Un tas ir ļoti svarīgi. Otrā regula par pastiprinātu uzraudzību noslēgs eirozonas dalību valstu ekonomiskās pārvaldības ciklu. Tas ir efektīvs budžeta uzraudzības un koordinācijas mehānisms gada otrās puses Eiropas semestrim, kad politikas vadlīnijas tiek novirzītas nacionālajā līmenī un iestrādātas nacionālajos budžetos.
Lai arī Eiropas parlaments jau no paša sākuma nebija pret jaunajām pilnvarām kā tādām, tas vēlējās, lai Eiropas komisija nāktu klajā ar saviem piedāvājumiem Eiropas glābšanas fondam. Tas palīdzētu 20 gadu laikā atmaksāt iekšzemes produkta parādus, kas ir augstāk par 60%, piešķirot lētāko eirozonas finansējumu. Pret šādu glābšanas fondu gan iebilda Vācija un vēl vairākas dalībvalstis, un Eiropas komisija par šādu fondu izveidu arī kļuva skeptiski noskaņota. Tagad Eiropas komisija apņēmusies izveidot īpašu ekspertu grupu, kas izpētīs šādu glābšanas fonda izveidas iespējas un nākamā gada martā nāks klajā arī īpašu ziņojumu. Bet tikmēr īrijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā, Rorijs Montgomerijs, runājot Eiropas padomes prezidējošās valsts vārdā paudis pārliecību, ka ir panākts nepieciešamais līdzsvars, kas neapdraudēs atsevišķu valstu nacionālās intereses.
These are obviously very delicate questions and you know for all member states we all have our own processes.
Šie pilnīgi noteikti ir ļoti delikāti jautājumi, un visām dalībvalstīm ir savi procesi, tradīcijas un metodes. Mēs visi zinām, ka mūsu sabiedrībai, mūsu demokratiskajiem pārstāvjiem un mūsu nacionālajiem parlamentiem kontrole pār budžetu ir fundamentāli svarīga nacionālajai demokrātijai. Taču mēs arī atzīstam, ka valstu starpā pastāv milzīga savstarpējā atkarība un ir nepieciešams panākt balansu. Un, manuprāt, ir panākts nepieciešamais balanss, kas visiem būs pieņemams.
Jaunā likumdošanas iniciatīva tagad jāapstiprina dalību valstīm, bet galīgais balsojums Eiropas parlamentā gaidāms nākamajā mēnesī. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.